Хардвер от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Какви алтернативи в сферата на образованието предлага БСП? По тази тема ще разговаряме с Ирена Анастасова, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на Комисията по образование и наука. Здравейте, госпожо Анастасова.
Здравейте.
4 месеца след учредяването на 44-тото Народно събрание и 3 месеца след гласуването на кабинет Борисов 3 между ГЕРБ и Обединени патриоти, програмата на правителството е вече факт. Всеки ден има пресконференции на ресорните министри, които представят своите приоритети и мерки за решаване на проблемите в отделните сектори, но още от първите дни опозицията в лицето на БСП яростно критикуваше управляващите, че нямат програма за действия в политиката, икономиката, образованието и така нататък. 128 страници, 65 приоритета, 902 мерки. Как оценявате съдържанието на тази програма?
Сферата образование и наука, това са 7 страници от всичките 128, за които казахте. И за съжаление, да, има акценти, такива, които бяха казани в предизборните обещания на партия ГЕРБ, но 80% от тези 7 страници за образование и наука са едни общи пожелателни фрази. Ако трябва да се спрем по-детайлно, да, твърди се, че ще се увеличат инвестициите в образованието и че ще има ежегоден ръст на бюджета за образование, но никъде не се казва, например, какъв процент за образование би следвало да се постигне в края на мандата на ГЕРБ. Говоря като цифра, защото още когато те обявиха двойното увеличение на учителските заплати, ние ги помолихме да пресметнат и да кажат това какъв процент от брутния вътрешен продукт за образование означава в крайна сметка.
Да.
Защото ако се сметне както трябва, ще видим, че този процент ще надвиши доста 5% за образование, което се стремим да постигнем. Тоест, значи ние не казваме какво ще постигнем като процент от брутния вътрешен продукт, а дай Боже да се случи, разбира се това, но защо тогава не го казваме? Защо не казваме цифрата? Други общи фрази. Подкрепа на учителите в началото на техния професионален път чрез утвърждаване статута на стажант-учител и учител-наставник. Дори без използване на тези думички и в момента във всяко българско училище, където има започващ млад човек, млад колега, разбира се, че ръководството на училището прикрепя към него учител, старши учител. Между другото, в длъжностната характеристика на старшите учители влиза това задължение да помагат на младите, както и в длъжностната характеристика на главните учители. Тоест, ние какво правим? Сменяме или така слагаме едни нови думички. След това обясняват, че ще има сериозни средства за повишаване квалификацията на учителите. Защо тогава не подкрепиха нашето предложение за 100 академични часа продължаваща квалификация в рамките на 4 годишния атестационен период? Отхвърлиха го. Защо не подкрепиха нашето предложение за 30 дена откъсване от работа, платена служебна командировка за повишаване на квалификацията? Какво да ви кажа? Не зная дали имаме достатъчно време, но за да вървя по техните предложения, но това е основната ми мисъл, че някак си не виждаме конкретни неща. Ето, ние предложихме в нашите предложения за промяна на закона, предложихме в този закон да се фиксира, че независимо кое е правителството, средствата за образование не могат да бъдат по-малко от 4% от брутния вътрешен продукт. Те и това отхвърлиха. Ама нали говорите, че учителските заплати ще бъдат двойно увеличени? Значи вие постигате много повече от тези 4%. Защо не искате да се ангажирате с цифра? Има много сериозни разминавания с практиката, поне с сегашната практика, в сферата на образованието и в някои други постановки в тази така наречена управленска програма. Като, например, иновативните училища. Те твърдят, че ще развиват иновативните училища. Същевременно аз зададох актуален въпрос на министъра на образованието и той ми отговори, че допълнително финансиране за иновативните училища няма да има. Нито в първата година, нито в последствие. Искам да ви кажа, че това на практика означава, че няма как да се случат иновациите. Защото в цял свят се знае, че една иновация изисква средства. Разбира се, ние тук не говорим за кой знае какви върхови технологични иновации, но ето, например, в училището, на което аз бях директор преди да вляза в парламента, залагаме на иновации, които изискват 5, 6, 7 хиляди лева годишно допълнително финансиране извън досегашния бюджет, които средства ние бихме дали на външни лектори, които ще обучават учениците и които не работят като учителите за 4-5 лева на час. Тоест хора от Академията на науките, хора от вузовете, но ето, казва се, че за иновативните училища допълнителни средства няма да има.
Имаше ли сериозни аргументи, с които ГЕРБ да отхвърлят проекта на БСП за закон за предучилищното и училищно образование, тъй като едва ли не е приоритета и темата образование е изведен като основен в управленската програма на Борисов 3?
Ами честно да ви кажа, аз много внимателно следях както становищата на всякакви видове неправителствени организации, включително на работодателските организации в сферата на образованието, включително и тезите на колегите от партия ГЕРБ при обсъжданията и в комисията, и в зала, и не видях нито един сериозен аргумент. Дори трябва да ви кажа, че в заседанието на комисията от страна на колегите от ГЕРБ имаше едно единствено изказване. Те бяха заложили на мненията на всички неправителствени организации, включително становището на Министерството и становището на Министерството на, доколкото си спомням, беше Социалното министерство, без да изразяват те позиция. Не видях сериозни становища, с които да се опонира на това, което ние предлагаме. И аз не случайно и в зала, когато се обсъждаха нашите предложения, аз казах, че абсолютно съм убедена, че ако не всички, то поне голяма част от нашите предложения ще бъдат реализирани, макар и не сега. И може би не сега, просто защото ние сме ги предложили. Защото това са предложения, които са породени от практиката, от мнението на хората, с които ние се срещаме непрекъснато. Не сме си ги измислили просто от пръстите тези неща. И аз говорих с много колеги и след, като бяха отхвърлени нашите предложения в зала. И честно да ви кажа, разговарях с колеги с различни политически убеждения, които не са в парламента, просто колеги, които са в сферата. Нито един не отхвърли нашите предложения. Разбира се, имаше мнения, че по някои от предложенията може да се спори, да бъдат коригирани, но в основната си част, нещо, което и аз застъпих като теза, че ние сме отворени за други предложения и за корекции, но в основната си част колегията подкрепи нашите предложения.
Може ли да припомните на нашите слушатели защо БСП оспори пред Конституционния съд закона за училищното образование?
Ние оспорваме 30-то членовете на закона в жалбата си до Конституционния съд, но някои от основните, на първо място това е нашата мисъл и нашето разбиране, че когато говорим за държавните образователни стандарти, това са стандарти, с които се уреждат важни обществени отношения. Не може да бъде оставено важни обществени отношения да бъдат уреждани с подзаконови нормативни актове, каквито са наредбите, да било той на Министерски съвет или на министъра на образованието или на социалния министър. Защото говорим, например, за учебните планове и учебните програми. Ние държим те да не се утвърждават с наредба на министъра, а да са част от закона и да се утвърждават с акт на Народното събрание, защото, както между другото беше и до влизането в сила на този нов закон. Специално учебните планове и учебните програми, за тях имаше отделен закон. Защото считаме, че парламентът е този, който трябва да определи какво ще учат българските деца. Не говоря за елементи такива дребни на съдържанието, говоря за основ политики, защото образованието е политика. И политиките се определят от Народното събрание, а не от отделните министерства. Така че ние оспорваме това и считаме, че част от държавните образователни стандарти, като този за учебните планове, като този за финансирането на институциите в системата, като този за квалификацията на учителите, като този за български език, трябва да се приемат от Народното събрание. Разбира се, нека да е по предложение на Министерски съвет, но трябва да се приемат с акт на Народното събрание. Това ни е едното от основните възражения. Другото от основните ни възражения е финансирането на частните училища. Ние считаме, че е нарушено основно изискване на Конституцията, защото не може с пари от бюджета да се финансира частна собственост, каквато се явяват частните училища. По закон това са... Те са регистрирани по търговския закон, те формират печалба. Ние не възразяваме, ако има такива големи самаряни в България, които да създават частни училища с идеална цел и да ползват тогава субсидии от държавата, ние срещу това не възразяваме. Но такива случаи няма, за съжаление, в България. Тоест всички частни училища са търговски дружества и те формират печалба. Кои други търговски дружества в България се финансират със средства от бюджет и те формират печалба? Между другото, ние не считаме, че децата, които са в тези училища, са ощетени от гледна точка на финансиране и на държавна грижа, защото те също получават и в момента безплатни учебници, както всички ученици в България. Ако там има деца, класирани на международни олимпиади и конкурси и така нататък, те също получават стипендии по наредбата за подпомагане на талантливите деца. По същия начин за тях не е просто разрешено. Те имат право, както и всички държавни и общински училища, да участват в, с разработване на проекти по програмите на Министерството на образованието. Така че не считаме, че те са ощетени. За това оспорваме и това. Това са ни двата основни акцента. Разбира се, оспорваме още много от членовете на закона, но нямаме време да развием подробно това.
Да, и за финал на нашия разговор искам да ви попитам на какво БСП ще продължава да държи, да отстоява в сферата на образование и по-конкретно в следващия бюджет, бюджета 2018.
Да, ще продължим да отстояваме това, че че трябва да има фиксиран минимум за бюджет в сферата на образованието, така както ние, например, искаме това да е минимум 4%, както и ще продължаваме да настояваме, тъй като много от нашите предложения така бяха отхвърлени, но беше казано, ето сега идва бюджета за на държавата, който ще се гледа. Там можем да направим някои промени. Ние стриктно ще следим дали това се прави. Например, нашето предложение, с което ние искахме фиксиране на минимални работни заплати на младите учени в България, което също не беше прието, беше казано, че не му е мястото сега, предстои обсъждане на бюджета на държавата за 2018 година, може би тогава. Ето тези неща ние ще следим. Ще следим и за отделяне на достатъчно средства за квалификация на колегите, въпреки че и там имаме много възражения, защото в момента тези средства отиват в неправителствени организации с недоказано качество на обучението и така нататък. Тоест ние ще следим дали този приоритет, който партия ГЕРБ поставя наистина като приоритет в своята програма, т.е. образованието, дали ще намери реално изражение като приоритет и във финансирането в следващия бюджет на 2018 година.
Много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех и хубав ден.
Благодаря и аз. Успех на вас и на вашите слушатели.
Благодаря. Разговаряхме с Ирена Анастасова, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на Комисията по образование и наука, по темата какви алтернативи в сферата на образованието предлага БСП.
Радио К2 от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.